timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
De fiecare dată la început de an școlar ajung în atenția presei problemele învățământului românesc, între care problema manualelor. Dacă în anii trecuți acestea nu erau gata la timp, acum manualele există, dar unele dintre ele sunt pline de greșeli. În plus, nu mai avem manuale alternative, astfel că profesorii vor preda după manualele publicate de editura didactică și pedagogică. Bine v-am găsit la Timpul Prezent. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Mircea Vasilescu, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Cum de manualele sunt mereu o problemă pentru învățământul românesc?
E o istorie lungă. Manualele ar trebui să fie totuși ceva de rutină în orice societate așezată. Nu trebuie să descoperim apa caldă în fiecare an. E, uite că la noi se întâmplă. O vreme, totuși, de când prin anii 90 a apărut reforma manualelor finanțate de Banca Mondială, eu am fost implicat oarecum atunci în povestea aia, o vreme, totuși, lucrurile au mers cât de cât. De câțiva ani, ba nu sunt gata și li se oferă elevilor ba un compendiu, ba niște fișe din care să învețe, ba apare o revoluție cu sus în jos, așa cum s-a întâmplat anul ăsta. Anul ăsta, cum spuneați, manualele sunt gata, dar, bun, sigur, unele sunt pline de greșeli și sigur că astea sar în ochi, dar eu aș vrea ca, din cauza greșelilor, să nu uităm ce se află în spatele acestor greșeli evidente. S-a întâmplat ceva foarte serios. Ministrul Liviu Pop crezând că se luptă cu mafia manualelor, așa zisa mafia manualelor, a atribuit practic editurii didactice și pedagogice exclusivitatea pentru producerea manualelor. Editura didactică și pedagogică există de ceva timp și înainte, pe piața liberă, ca să zic așa, existau manuale făcute acolo. Dar nu foarte multe, n-aveau comenzi foarte mari. Greșelile care au sărit în ochii tuturor sunt, după părerea mea, o probă că această editură nu e totuși capabilă să furnizeze servicii profesioniste în acest domeniu. Totul s-a făcut rapid, s-a schimbat modul de organizare al editurii didactice și pedagogice din regie autonomă în societate comercială și Curtea Constituțională a găsit o hibă aici, una procedurală, da, și nimeni nu s-a sinchisit. Acum totul s-a făcut rapid. Să editezi o carte, mai ales un manual, presupune niște pași, niște proceduri. Din povestea cu greșelile a rezultat că nu s-au respectat acești pași și autorii se plâng că ei n-au avut bunul de tipar și așa mai departe. Deci e un fel de heirupism care nu face bine absolut deloc. Dimpotrivă, compromite ideea de școală, ideea de manual, ideea de carte pentru școlari.
Dar concurența, competiția în domeniul editării manualelor poate genera manuale mai bune prin ea însăși? Existența unor manuale alternative înseamnă că avem manuale mai bune?
Eu cred că dacă ne uităm puțin în jurul nostru la societăți în care asta nu mai e o problemă, observăm că da, răspunsul e afirmativ. În general, concurența, competiția corectă duce la rezultate bune. Selecția se face în timp. Și în orice caz, în domeniul ăsta, chiar dacă e adevărat și înainte erau unele probleme, e mai bine totuși să existe pe piață mai multe manuale, profesorii să poată alege, profesorii să facă alegerea în funcție de clasele pe care le au, de școlile pe care le au, pentru că la noi și asta e o problemă. De ce să faci același fel de manual pentru toți elevii, când între o școală bună dintr-un mare oraș și o școală amărâtă din vârful dealului sunt diferențe mari privind calitatea elevilor, pregătirea lor, felul în care se lucrează cu elevii. Se lucrează altfel cu niște elevi din centrul Bucureștiului sau dintr-un cartier bun, care au și alte resurse și alte posibilități materiale, educaționale și așa mai departe, și o clasă de copii amărâți dintr-un sat sărac, unde, și asta mie mi se pare ceva serios ce spun acum. Pentru mulți din copiii ăștia, manualele sunt singurele cărți pe care le vor vedea în viața lor. Pentru că învățământul românesc are și astfel de mari inegalități. Sunt multe localități foarte sărace, unde nu prea mai există nici măcar biblioteca școlii, unde copiii muncesc alături de părinți de pe la 12 ani încolo și așa mai departe. Pentru ei astea sunt cărțile, nu vor mai vedea altele. Trebuie să acceptăm ideea asta.
Da, chiar așa am vorbit ceva mai devreme în GPS cultural despre două școli excepționale, Mircea cel Bătrân din Constanța și Sfântul Sava din București, două școli excepționale cu profesori excepționali care pregătesc elevi excepționali. Cum rămâne totuși cu media? Cum rămâne cu media și ce facem cu manualele în aceste condiții inegale pe care le-ați descris, Mircea Vasilescu?
Păi exact asta e problema, una dintre marile probleme ale învățământului românesc. Lumea s-a obișnuit să... cum să spun, cu entuziasmul față de olimpici. În fiecare an, vai, uite ce elev bun pregătește România, olimpicii noștri la matematică, la fizică, la latină, la chimie. Bun, dar ăștia sunt câțiva. Ăștia sunt niște mari talente, niște copii cu vocație, ăștia, ca să zic așa, apar oricum și o scot la capăt. Dar nu sistemul trebuie să-și asume gloria și nici țara, nici România, ci ei, copiii, părinților, profesorilor, ăștia sunt excepțiile. Noi suntem prost cu media. O societate așezată se construiește dacă ai cât mai mulți elevi, hai să zicem așa, mă exprim foarte simpluț, dacă ai cât mai mulți elevi de 7-8, între 7 și 9 sau între 7 și 8, noi acolo stăm prost. La vârfuri, da, stăm bine, slavă Domnului, în fiecare an pleacă elevii cei mai buni și fac studii la cele mai mari universități și ajung mari cercetători, mari profesori, ingineri și așa mai departe. Da, ce facem cu media? Ori, pentru asta, pentru medie, e bine să avem mai multe resurse educaționale, de pildă manuale alternative, să aibă profesorii de unde alege. E nevoie de, cum să spun, e sigur, ăsta e alt subiect, dar e nevoie de o revizuire consistentă și clară a programelor școlare, mă rog, mai nou le zice curriculum, care sunt foarte încărcate, unde multe dintre obiective sunt pur formale, construite de pedagogi, cu tot respectul pentru această știință, dar uneori e un exces de operaționalizare a obiectivelor în dauna unui conținut mai consistent. Ce pot să spun? Asta este una dintre marile probleme. Și mai este problema pe care o spuneam adinauri, starea decăzută a unor școli din mediul rural în special și din punct de vedere material și al dotărilor. Astăzi, ca întotdeauna, au fost la știri, astea au fost capetele de afiș apropo de învățământ, câte școli n-au aviz sanitar, câte școli n-au aviz împotriva incendiilor. Deci o stare materială precară. Ce să mai vorbim acolo de resurse educaționale? Și atunci, ce facem? Hotărâm că e nevoie de un manual unic pentru toată lumea și încă și manualele astea unice sunt făcute neprofesioniste.
O doamnă profesoară se plângea mai devreme în emisiunea GPS Cultural de faptul că absolvenții cei mai buni nu se îndreaptă decât rare ori spre învățământ, spre o carieră pedagogică, cei mai mulți se duc evident în zona comercială. Cam ce fel de oameni devin profesori și cum pot fi menținuți absolvenții buni de facultate în învățământul preuniversitar?
Păi întâi trebuie să facem ceva ca să îndreptăm pe absolvenții buni de liceu către meseria de profesor, către facultățile care produc profesori. Or, asta deja nu se întâmplă. Deja cei mai buni absolvenți de liceu se orientează către facultăți care le asigură o pregătire pentru alte domenii. Deci aici un prim pas. După aia, bun, aici e vorba de politici publice pe care noi nu le avem și nu le-am avut. Ministerul Învățământului sau al Educației sau cum s-o mai fi schimbând numele a fost cel mai pricăjit și neglijat minister alături de Ministerul Culturii. Adică exact două domenii în care e nevoie de gândire pe termen lung, altfel n-avem niciun efect.
6% din PIB este o promisiune doar pe hârtie în legea educației.
Evident, și nu-i vorba numai de bani, e vorba întâi de niște politici publice și o gândire pe termen lung, ceea ce nu s-a întâmplat. S-au schimbat nu știu câți miniștri la educație, Și fiecare a presupus că face reformă. Dar numai în vreo două, trei cazuri s-au făcut niște reforme în domeniul ăsta. După care se schimbă guvernul, se schimbă ministrul, dărâmă ce a făcut cel dinaintea
lui. Se schimbă și reforma.
Se schimbă și reforma. Păi n-am săturat de astea reforme, fără sens. Nu, astea au fost vorbe goale. Noi vorbim de manuale de a 5-a și a 6-a, elevilor de a 5-a și a 6-a acum. Păi de fapt noi ar trebui să ne gândim că acești elevi, sau ce învață ei în școală în anii ăștia, își va arăta efectul peste 10, 15, 20 de ani, când elevii ăștia vor fi pe piața muncii, vor fi cetățeni cu drepturi depline, să-și întemeieze familii, să-și facă o viață și așa mai departe. Deci ce li se întâmplă lor acum, atunci își va arăta efectele. Se gândește cineva la chestia asta? Nu. Un ministru vine și schimbă o hotărâre de guvern, vine al ministrului, o dă peste cap, avem o lege a educației din 2011, cu problemele ei, dar cât de cât o lege clară și coerentă, care a încercat de la cap la coadă să spună ceva, să creeze ceva, să construiască ceva. Păi a fost modificată de zeci de ori, se modifică mai repede decât putem noi să observăm. Ori asta nu e nici reformă și nu e nici politică publică. Asta e marea problemă.
Mircea Vasilescu, sunteți profesor la Facultatea de Litere a Universității din București. Care este nivelul celor care trec de liceu și ajung la o facultate de litere?
Păi, la noi la București, apropo și de întrebarea anterioară, cine vrea să se facă profesor, mai ales profesor de literatură? Fie niște oameni care simt că au vocație pentru asta și există astfel de studenți cărora chiar le place această meserie. După cum și în școli, în învățământ, găsim destui profesori care fac asta în primul rând din pasiune și pentru că le place. Nu pentru salariu, nu pentru alte avantaje, că slavă Domnului, nu prea au alte avantaje. Deci ăștia ar fi. Sigur, mai sunt și alții care, sunt nehotărâți, încearcă altceva și dacă totuși nu găsesc altceva mai bine plătit sau cu alte perspective de carieră, acceptă până la urmă și învățământul. E destul de trist că e așa, adică învățământul e a doua sau a treia opțiune pentru unii și doar în caz că n-ai găsit altceva mai bun. De ce? Pentru că dacă ieșim puțin din curtea noastră mică în care ne tot ciocnim de ministru X, de editura didactică, de comisia de învățământ a Parlamentului și așa mai departe, dacă privim lucrurile mai de sus, observăm că în lume, și la noi, noi suntem partea acestei lumi, se întâmplă o mare transformare cum nu s-a mai întâmplat. Tehnologia, descoperirile științifice și așa mai departe, nu e cazul să le reiau acum, schimbă modul nostru de a face economie, modul nostru de a trăi, schimbă o groază de lucruri. Economia, din ce am citit și eu, peste 10 ani va fi cu totul și cu totul diferită de cum e astăzi. Vor dispărea meserii, vor apărea meserii noi, axate pe cunoaștere, pe creativitate, pe inventivitate, pe învățarea continuă și așa mai departe. Noi în timpul ăsta ne pierdem timpul tocând în fiecare an de ce nu-s manualele gata, de ce avem compendiu, n-avem compendiu. Deci asta mi se pare mie o chestiune foarte gravă, că nu ne gândim puțin ce va fi, cum vom fi noi în lumea asta peste 10 ani. Și 10 ani nu sunt atât de îndepărtați. Mâine sunt, de fapt. La ritmurile de azi, 10 ani trec pe nesimțite.
Da, chiar așa trăim în era informației, se vorbește tot mai des despre manuale digitale, despre formate noi, despre metode didactice interactive. Majoritatea copiilor, cel puțin cei din mediul urban în România, au acces la informații, la cunoaștere prin internet, prin intermediul calculatorului. Aceste transformări schimbă în vreun fel și modul în care ar trebui să concepem manualele școlare?
Sigur că da, bineînțeles. Copiii de azi au acces la internet tot timpul cu ei. Au un telefon conectat la internet, foarte mulți, cu care descoperă lumea prin două apăsări, prin trei butoane. Nu-i mare lucru. Instrumentele astea trebuie integrate în procesul educativ. Și e un sociolog spaniol celebru în toată lumea, destul de puțin cunoscut în România, mi se pare, Manuel Castells, de fapt e catalan, care a scris o trilogie despre societatea rețelei, în care el demonstrează exact asta, cum societatea rețelei ne schimbă viețile. El spune asta, printre altele. Informatizare nu înseamnă să dotezi școala cu calculatoare, laptopuri și alte obiecte de-astea, nu. Înseamnă să integrezi asta în procesul de educație. Păi, în câte locuri se întâmplă asta în România? Și poți să faci niște ore mult mai pasionante pentru elevi decât prăfuitul manual din care citești niște texte, le comentezi, ai niște formule matematice, exerciții și probleme la sfârșitul lecției. Nu zic că nu se poate și așa, dar să rămânem în urmă. Avem de recuperat un mare decalaj. Ori, asta cu informatizarea a fost o discuție acum vreo 2-3 ani, hai să facem manuale digitale. Păi, bun, pentru cine? Nici profesorii nu sunt instruiți, că n-au de unde să știe. Profesorii ar trebui pregătiți să folosească astfel de instrumente în timpul orelor. Și de-abia după aia putem să ne gândim la dotarea materială. Pentru asta trebuie bani, nimic mai mult. Dacă ai bani, cumperi computere, laptopuri, tot ce vrei. Tablete pentru toți elevii din România. Dar cu asta n-ai rezolvat mare lucru dacă profesorii nu sunt instruiți și nu li se oferă pregătire pentru a folosi obiectele astea în timpul lecțiilor.
Bun, dincolo de bani, dincolo de finanțare, oare cât timp vor mai fi relevante manualele în format tipărit, așa cum le cunoaștem?
Da, ele pot fi relevante în continuare. Și aici iarăși mă refer și la media elevilor sau la cei din medii sociale sărace, defavorizate. Pentru că, repet, în mediile înstărite, copiii au acces la alte tipuri de resurse, pentru că părinții le pot cumpăra alte materiale, au biblioteci la ei în oraș, au tot ce vrei și ce nu vrei. În mediile defavorizate nu preexistă alte resurse, deci măcar niște manuale bune să aibă acei copii. Ele sunt relevante în continuare. Bun, asta e o discuție lungă, știm foarte bine să discutești despre cartea tipărită în general, în ce măsură va mai exista sau nu. Deocamdată, în faza în care se află România, ele sunt relevante și sunt importante.
Dar chiar așa, Mircea Vasilescu, ce este sau ce ar trebui să fie un manual bun?
Păi, sunt multe lucruri de spus aici. Un manual bun trebuie, în primul rând, o să spun aici ceva foarte simplu, dar eu cred în asta. Trebuie să-i facă plăcere elevului, să-i provoace curiozitatea, să-l facă să-i fie drag de cartea aia, să descopere ceva în ea, să-l facă să o deschidă. Sigur că e cam liric așa ce spun, dar se știe ce trebuie să conțină un manual bun. Din punct de vedere grafic să fie atractiv, conținutul lui să fie bun, structura lecțiilor să fie bine făcută, întrebările, exercițiile, temele, ceea ce îi se dă elevului trebuie să fie gândit în acord cu gândirea lui, cu pregătirea lui. Pe urmă, să nu uităm că un elev de gimnaziu are bietul de el 6-7 ore pe zi, ceea ce e foarte mult. Are multe materii și există în societate, după cum bine știm, cereri să se mai introducă și alte materii noi, nu știu unde. Manualele trebuie să fie corelate la același ciclu de învățământ. De multe ori, conceptual, terminologic, o materie o ia înaintea celorlalte. Și atunci e foarte greu să explice elevului raționamentele trebuie corelate. La literatură, unde se presupune că mă pricep, e foarte multă teorie în gimnaziu, teorie literară, care uneori e înaintea experiențelor de lectură. La clasa 7-a li se spune despre arta poetică. Păi stați un pic, el n-a citit suficient încât să priceapă că arta poetică e un text cu caracter normativ în care autorul își expune concepția despre nu știu ce și nu știu ce. E greu să spui asta unui copil de 13 ani care ce a citit, câtă experiență de lectură are ca să priceapă astfel de abstracțiuni. Ca să dau doar un exemplu. Iar astea trebuie corelate, nu știu, cu istoria, cu alte discipline. Asta e povestea cu manualele. Nu e doar așa că ne adunăm noi trei, avem niște idei deștepte și zicem hai că-l facem bine. E ceva mai complicat.
Dar ce competențe ar trebui să aibă un absolvent de liceu la disciplina limba și literatura română?
Păi ele sunt definite teoretic și puse în tot felul de documente oficiale. Dar, după gustul meu, ele nu prea se văd în realitate. Sunt multe, sunt pe site-ul Ministerului Educației, la științele... le găsim peste tot obiectivele astea. Sunt explicate, astea de comunicare scrisă, orală, cunoștințe și așa mai departe. Eu regret că școala nu reușește să producă cititori care să mai deschidă o carte și după aia și să o facă, să-și dea seama, nu sunt învățați copiii că lectura îți oferă niște plăceri intelectuale, estetice, experiențe de viață, că și asta îți oferă o carte. Poți să înveți multe despre viață citind un roman sau o novelă sau altceva. Ori astea nu prea au loc în atâta, între atâtea tehnicalități cu care le este servită literatura elevilor în școală. Asta e problema. Eu știu, la noi se vorbește despre piața muncii, integrarea pe piața muncii, sigur că multă lume ar fi tentată să spună, păi pentru piața muncii ce ne trebuie nouă să citim romane și poezii? Păi stați un pic, depinde. Omul trebuie integrat pe piața muncii, dar munca e 8 ore pe zi, în rest trebuie să fie și el om. Trebuie să își facă o viață, să aibă o deschidere către lumea care îl înconjoară, să înțeleagă de ce se întâmplă așa și nu altfel și așa mai departe. Ori literatura îți poate oferi o experiență de genul ăsta. Lasă că și în muncă sau în tot felul de munci, e, cum spuneam, e nevoie de tot mai multă creativitate. Păi de unde înveți asta dacă nu de la scriitori, de la artiști, de la tipii ăștia creativi, ciudați, cu tot felul de idei aparent împotriva regulilor, dar tocmai de-aia interesanți. Ei, asta îți oferă, deci literatura s-ar putea să, și filozofia și artele și așa mai departe, sunt bune și pe piața muncii, sunt mari companii care fac pentru angajații lor mici cursuri de literatură universală, de filozofie, de istoria artei, pe care le plătesc pentru angajați. De ce? Că au constatat că nu sunt destul de creativi. Păi nu-i mai bine să le facă în școală decât să le plătim după aia?
Mircea Vasilescu, vă amintiți cum era pentru dumneavoastră prima zi de școală?
Păi depinde, când eram mai mic erau mai multe emoții, când eram la liceu, na, ne mai apuca, așa e la vârsta aia, devii mai revoltat, mai, sau te prefaci, sau crezi că ești mai revoltat, mai nonconformist. În prima zi de școală la liceu nu prea ne duceam, că era, bun, asta era vremea comunismului, era festiv, cu adunare festivă, cu discursuri, cu nu știu ce. Deci atunci începea prima zi de școală cu un chiul, ne întâlneam colegii la școală și mergeam să bem un suc sau să ne plimbăm în parc. Era în toate felurile prima zi de școală, dar, cum să zic, cu toate ale vieții, prima zi de școală e prima zi de școală, ca să mă exprim filozofic, nu putem trece peste ea și are plăcerile și bucurile și satisfacțiile ei pentru toată lumea și pentru părinți și pentru copii.
Și n-am trecut nici noi peste prima zi de școală la timpul prezent.
Aici la Radio România Cultural. Mircea Vasilescu, vă mulțumim că ați venit în studioul nostru.
Eu vă mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.
Norii se strâng azi deasupra noastră, am aruncat pietre în senin, în noi am spart ultima fereastră și ce ploi grele vin. Chiar dacă tu ai stârnit furtuna, eu te iubesc orice-ai face tu. Fără de tine îmi e tot una, dacă trăiesc sau nu. Vreau înapoi să te iau, în genunchi o să stau. Take care. să te iau, în genunchi o să stau doar pentru tine. Dau viața mea